Dobrý večer. Ako sme sa dozvedeli v relácii História a my 15. januára, viktoriánska doba predstavuje jednu veľmi dlhú etapu dejín 19. storočia. Kráľovna Viktória je pramatkou terajšej britskej panovníckej rodiny a súčasne posledným výhonkom britskej hanoverskej dynastie. Hanoverci zas mali korene na kontinente ako rod nesúci meno Velfovci a ich príbeh sa tu písal už od stredoveku. V prvej časti rozprávania o kráľovnej Viktórii a členoch jej rodu sme vám už niektoré zaujímavé osobnosti predstavili. Dnes sa dozviete detaily o ďalších. Má ich pre nás pripravené náš host, odborník na panovnícke rody, pán doktor Jan Zachariáš. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Hosťom dnešnej relácie je pán doktor Jan Zachariáš. Dnes začíname predstavením Juraja III.
Juraj III. Dobojuje vojnu 7-ročnú, ale uzavrie mier bez účasti Pruska, ukončí 7-ročnú vojnu, teda jej účinkovanie Británie v tejto vojne parížským mierom roku 1763. Toto skončí, táto epizóda skončí. Juraj III. Je zvláštna postava. Dlho panoval, smutný príbeh, pretože mal pekný, na rozdiel od niektorých sukničkárov predchodcov, on mal pekný manželský vzťah, ale bol duševne veľmi chorý. Tak veľmi chorý, že posledné rôčky panovania už bude regentom za neho jeho syn Juraj IV., aby sme nevyšli z kurzu. Ale s menom Juraja III. Sú spojené jedna milá vec, že on dostal prezývku Farmer George alebo Farmár Juraj, pretože bol veľký nadšenec poľnohospodárstva, poľnohospodárskeho rozvoja a pestovania. Všetko toto miloval tak, ako svojho času Ľudovít XVI., ten revolučný nešťastník, zase miloval hodinky, ktoré vtedy tak leteli, ako dnes u detí smartfóny. Tak mali aj oni svoje koničky, lebo tiež boli ľudia, mimochodom aj terajší král Karol III. Veľmi rád zahradničí, takže a je jeho prapotomkom nejakým, takže niečo na tom bude. Tak toto je také milé, ľudské, ale s jeho menom sú spojené veľké udalosti. Naozaj veľké udalosti, pretože síce natrvalo získa Anglicko-Kanadu od Francúzov, ale pre úplnú banálnosť, niekto to povie, že pre jeden hlas v parlamente stratí 13 kolónií, pretože Briti sa správali k tým americkým osadám, teda už nie anglickým, lebo tých muži bieli, čo sa rodili, tak to boli už potom Američania, ale vždycky tí americkí Anglosasi pociťovali, že Londýn im dáva najevo, že my sme viac. Chcete klince na vaše zruby? Dobre, nech sa páči, ale zaplatíte clo. Chcete sklo na vaše? Ale zaplatíte. Chcete pušky? Chcete knihy? A nakoniec, keď už išlo len o to, že tak dobre, budete platiť clo na čaj, tak v Bostone došlo roku 1773 k bostonskému pitiu čaju, že sa pár dobrodruhov oblieklo do indianského oblečenia a vyhádzalo z britských lodí škatule čaju, a to bolo začiatok americkej rebélie, ktorá následne nasledovala vojna za nezávislosť amerických osád. Uprostred tej vojny 4. júla 1776 vo Filadelfii, predovšetkým prácu, ktorá sa volala Deklarácia nezávislosti, vyhotovená Thomasom Jeffersonom, bolo, že vznikli Spojené štáty 13 kolónií. A takto stratila Británia veľmi dôležité územie natrvalo, a hovorím, že len jedným hlasom prešlo, že predslíme im aspoň ten čaj, a takýchto potom mohlo mrzieť. No a s Jurajom III. Ešte súvisia aj napoleonské vojny. No, pokiaľ ešte bola bitka pri Trafalgare námorná a bojoval tam Horácio Nelson a ničil Napoleonove lode pri španielských brehoch, to si ešte mohol Juraj III. Uvedomovať pri plnom vnímaní, ale už Waterloo asi skôr nie, pretože od roku 1811 ako regent ho zastupuje jeho syn, budúci král Juraj IV. Čiže tam potom bujnela tá jeho psychická choroba, na posledné rôčky už bol dosť tento Juraj III. Mimo. I keď mal veľa potomkov a je predkom všetkých až doteraz panujúcich britských panovníkov, tak to je, ale jeho panovanie takto končí.
A aký vzťah vlastne mali tí panovníci versus parlament? Čo to vtedy tam bolo medzi nimi?
Pekne sa to bude hovoriť u kráľovnej Viktórie. Buď ste sympatizovali s premiérom, alebo ste boli na nože. Dobrá otázka, pretože pri panovaní Juraja III. On odstránil, snažil sa, nejak sa to dalo presadiť, ale veľmi ťažko, že odstránil Williama Pitta staršieho skôr nejakými tlakmi než priamou akciou. Oni, tí králi, nemali až také veľké právomoci v Anglicku, vlastne najslabšie v Európe, lebo na kontinente bol absolutistický kráľovský režim, a od Glory Revolution, od 1688, vôbec od revolúcií v Anglicku, tá moc kráľa bola obmedzená. Skôr tlakom sa podarilo, že William Pitt starší, ktorý nevychádzal s Hanovercami, bol odstranený, ale nastúpi na jeho miesto po istej dobe William Pitt mladší, a tu sa zase ten dostane s Jurajom do sporu, pretože Juraj napokon bol protestant a vždycky už jeho tí predkovia ako evanjelickí biskupi na kontinente. Tak keď William Pitt mladší chcel presadiť emancipáciu katolíkov, tak to došlo do takého sporu, že ten Pitt mladší sám rezignoval len takýmto spôsobom, nejakým veľkým zásahom, že ja rozhodnem nie, ale to musel vyvíjať kráľ veľký tlak, aby niečo dosiahol. U kráľovnej Viktórii, o chvíľu k nej pôjdeme, tam išlo o antipatiu alebo sympatiu s dotyčným premiérom, ktorého zvolili za premiéra, ktorého určila vládna strana a tak. A tam veľké pole pôsobnosti ten kráľ nemal. Buď trpel tú vládu, alebo sa jej tešil. Asi tak to bolo v Británii.
Takže to bol Juraj III.
Áno.
Naozaj, že to bolo veľmi bohaté.
Bohaté obdobie, dlhé obdobie. Mm-hmm. Áno.
No a nasleduje jeho syn.
No, Juraj dvaja IV. Synovia po sebe. To je už také rýchle, lebo to boli nevýrazní. A Juraj IV. Aj William IV. To boli bratia. Tak jeden vládol iba 10 rokov samostatne a ten druhý 7, tak Juraj IV. Mal veľa škandálov, pretože no, my sa na to dívame tak katolicky, sme katolická spoločnosť, aj my tu v rádiu, ale viete, pre britskú spoločnosť jeho tajná katolická žena, možno boli aj zosobášení a bola katolická Mária, a teraz nevieme pozíciu, či žena, či milenka, pretože anglikánska cirkev nepripúšťala, že by bola manželka, lebo tým pádom by bol musel byť vylúčený z nástupnického poriadku. To je jeden problém. A keby ju aspoň túto mal, ale mal aj milenky, to je ďalší problém. Ďalší problém je, že mal nakoniec svoju sesternicu Brunšvicku, teda zase nejakú z toho rodu, Karolínu, s ktorou bol na nože. Mal z ňou aj dceru Charlotu, ktorá keby nezomrela, tak Viktória nie je kráľovnou. Takže mali dceru, ale ich spor manželský viedol až k tomu, že keď sa Juraj IV. Potom aj stal kráľom po otcovej smrti, tak tá Karolina si procesom súdnym nárokovala svoje spolukráľovanie. No a piatým neduhom toho kráľa bolo aj to, že bol marnotratný, zadlžený a ešte vadilo ľuďom, že bol aj nemiestne tučný, pretože žil nestriedným životom. Všetko toto vytváralo nepopularitu toho kráľa a snáď mal aj premrštenie drahú korunováciu. Keď po ňom nastupuje William IV. Na tých 7 rôčkov, tak on už pribrzdí, čo sa týka korunovácie, tá je korunovácia striedmejšia, ale on je v dobe, kedy musí byť aj opatrnejší, lebo vo Francúzsku je Ľudovít Filip Orleánsky dosadený júlovou revolúciou v roku 1830 a zosadený ďalšou revolúciou 48, a pod vplyvom revolučného kontinentu musí aj William IV. Vedieť, že musí nejaké uvoľnenie politické rešpektovať v štáte. Veľa sa toho mení. Spoločnosť sa industrializuje, teda je viac robotníkov, viac pracovníkov. Nemôžu mať hlas len dedinskí šľachtici, ale aj mesta, ktoré vyrábajú a nemajú doteraz hlasovacie právo. Manchester alebo čo. Musí prejsť parlamentná reforma, lebo vie, že by ho to čakalo niečo podobné ako vo Francúzsku. Náboženská tolerancia. My starší, čo si pamätáme, revolučné robotnícke hnutie, tak to tam vtedy vrelo chartizmom, ako chodili revolučné davy po uliciach a žiadali vymoženosti. Čiže žije vo veľmi revolučnom období. Mimochodom, jeho panovanie, by sme tak mohli povedať, do jeho panovania je zasadený aj príbeh, ktorý vyjde knižne v začiatkoch Viktorínej vlády, ale keby sme chceli usadiť príbeh Olivera Twista do nejakej doby tej ťažkej práce detí v tom industriálnom Anglicku, tak to je do čias toho Williama IV. Do 30. rokov 19. storočia. No, po 7 rokoch kráľovania tento William IV. O niečo lepší ako jeho starší brat zomrie a trón je na chvíľu uprázdnený.
Takže nasleduje už poradí panovníkov Viktória, alebo áno, ešte niekto medzi tým je?
Nie, ten trón je uprázdnený len na sekundy a hodiny a minúty, pretože už sa vie, kto bude dediť. Čiže on zomiera a vie sa, že bude dediť princezná Viktória. Totiž je to také zvláštne. Od čias Juraja III. Toho farmára Georgia, keď on bol posledný, lebo britskí Jurajovia boli na kontinente kurfirsti hanoverskí, Svetej ríše rímskej národa nemeckého, ale tu zničil Napoleon, takže kurfirstvo bolo tam. Ale po napoleonských vojnách Juraj III. Sa stáva prvým hanoverským kráľom zároveň. Čiže Juraj III., Juraj IV. A William IV. Sú britskí králi a zároveň hanoverskí na pevnine. Ale keď zomrie William IV., tak podľa britského nástupníckého rádu môže, kto je v poradí, dediť po synoch Juraja III. Aj dcera, keď nie je syn. No a Viktória bola dcera 4. syna toho farmára Juraja, toho Juraja III, bola dcerou štvrtého syna Eduarda Augusta a hoci mala za sebou ešte strička Ernesta Augusta, ale ona po tej línie, že dedo, syn, vnuk, tak ona mala prednosť pred svojim stričkom, ale ktorý nasledoval až v poradí, tak ona získala korunu britskú. Avšak ten jej mladší stričko, čo bol až piaty v poradí syn Juraja III, ten zase na kontinente, tam nepripúšťali, že žena môže byť hanoverská kráľovna, pretože tam sa riadili starým saským právom len mužská línia, tak vtedy sa tie dve kráľovstva rozdeľujú. Na chvíľočku bude na kontinente hanoverské kráľovstvo. To bude malé nemecké kráľovstvo, ktoré bude mať veľmi jednoduchý príbeh. Budú tam dvaja králi, jej nemilovaný stričko Ernest August I, trošku škandalozný, ale nebudem to rozvádzať, a po ňom jeho syn Juraj V. Lenže, keď dojde k prusko-rakúskej vojne, že kto je väčší Nemec, či František Jozef rakúsky cisár, alebo pruský král Wilhelm so svojím otom Bismarckom, tak syn toho Ernesta Augusta, Juraj V, hanoverský král, inak nevidiaci, sa pridá na nešťastnú stranu. Pridá sa k Františkovi Jozefovi, ktorý vojnu by prehrá, a tým pádom sa Prúšiak mstí. Čiže pruský král pohltí hanoverské kráľovstvo a urobí z neho provinciu Pruska. Tým hanoverské kráľovstvo zmizne z mapy. Takže to je príbeh na kontinente, ale Viktória sa toho báť nemusí, pretože Viktória v Británii bude panovať dlho a poriadne dlho, až ju tromfne nedávno zosnula Alžbeta, pretože vyzeralo, že bude tu dlhovekosť vyhrávať Viktória. Takže ona bude panovať od roku 1837 až do roku 1901.
V dnešnej relácii sa s doktorom Jánom Zachariášom venujeme kráľovnej Viktórii a príbehu jej rodu. Určite sa udialo množstvo zaujímavých udalostí počas takého dlhého obdobia panovania. Skúste nám približiť.
Tak Viktória, ona sa volala aj Viktória Alexandrina, bola vnúčkou toho známeho Juraja III. Podporovala, síce nastupuje ako fanúšička Vígov, tej liberálnejšej strany politickej, ale potom sa skamaráti s konzervatívcom Robertom Pílom a dlhodobo, lebo sa budú striedať za jedného panovania premiéry, ale dlhodobo bude fanúšičkou konzervatívneho politika Benjamina Disraeliho, mimochodom židovského pôvodu, ale on na to aj dosť trpel, lebo vieme, aká doba bola, ale on vedel, ako má na ňu pôsobiť a pôsobil na kráľovnu, takže mohli ho intrigáni pre toto ako stále napádať, lebo taká bola krutá doba vždycky, že to vieme, že to tak bolo, ale on mal neuveriteľný šarm a aj pôsobil tak a zámerne sa aj obliekal, aby bol trošku tak orientálne šmrcnutý a jej to nahrávalo jeho správanie, pretože on jej vedel vždycky zamrkať na nôtu, na jej náladu. Ona bola veľmi náladová a keď bola veľmi nepríjemná téma, vedel to nadľahčiť, začal rozprávať o jej psíkoch alebo čo, a už bola cesta inde. Čiže on vedel tlmiť nepríjemné témy a vedel jej lichotiť. A na konzervatívne si aj veľmi rozumeli, lebo Viktória sa počas kráľovania celým životom správala konzervatívne, až puritánsky. Keď sa hovorí o viktoriánskej ére, tak sa hovorí o premrštenie puritánskom období v anglickej spoločnosti, ktoré je až falošné, pretože navonok sme všetci cudní, ale za rohom máme nevestinec a to sa o tom už nehovorí, ale tak to bolo. Proste ona podľa svojho osobného života, pretože ona viedla naozaj slušný, mravný život a krásny život s manželom Albertom, mimochodom svojim bratrancom prvostupňovým, Saskokoburským. Krásny život mali 9 detí, ale k tomu sa ešte dostanem, lebo Albertovi venujem jedno zastavenie. Ale koho nemala rada, tak to nemala rada liberála Williama Ewarta Gladstonea, ktorý tiež bol veľakrát premiér a tam teda to niekedy škrípalo. Za jej doby sa veľmi veľa Británii mení. Británia sa stane svetovou veľmocou, pretože ten britský jazyk sa rozšíri s kultúrou, so vzdelaním, s tovarom, ale aj s bodákmi po celej zemeguli. Britský jazyk sa rozšíri do Austrálie už za iných Hanovercov, skorších už za čias predošlých Jurajov, veď napokon Austrália bude trestanecká kolónia. Aj Nový Zéland, i Kanada, Južná Afrika a iné oblasti. Keď povieme India, nemyslíme len dnešnú Indiu, ale Indiou sa myslelo vtedy aj India, Pakistán, Bangladeš a Mianmarsko, čo je dnešná Barma. A potom Karibik a Oceánia, no je toho veľa a veľká časť Afriky. No a čajové klipre, myslím, tak sa tie lode volali, čajové lode, plachetnice a potom parníky rozvážajú čaj, ale aj tovar, textílie po celom svete, suroviny dovážajú zo sveta. No a vedú sa vojny, i koloniálne vojny, rozmach priemyslu doma v Anglicku, pretože máme železnicou pokryté celé britské ostrovy. Toto všetko sa deje za jej veľkého a dlhého panovania. Kultúre, či začneme Charlesom Dickensom a jeho realistickým Oliverom Twistom, ale tu máme sestry Bronteové, máme tu Stevensona, Kiplinga, Oscara Wilda, samé klenoty britské literatúry, to je tiež doba kráľovnej Viktórie. No a ona má 9 detí, ktoré pekne rozdelí po Európe, lebo je takou pratetou celej Európy, aj ona. Málo kto vie, že hlavný strojca prvej svetovej vojny, Wilhelm, bol synom jej najstaršej milovanej dcery Vicky, ten s tou takou kratšou rukou, lebo on mal detskú obrnu, ale on už bol taký prúšak od narodenia, len bojovať. Ale krásne na ňom je, hoci no, ľudia sú vždycky zlí aj dobrí, že keď zomierala, teraz úplne preskočím, tak on, už dospelák, prišiel jej posledným hodinkám života, minútam a bol pripravený na to, že dcery ho nepustia ako Nemca v smrteľnej posteli, ale ho pustili, takže malo kto vie, že pri jej smrtnom rôžku bol aj tento Wilhelm II, čo bude tým bojovným cisárom nemeckým v prvej svetovej vojne. Čiže aj svoje deti rozmiestnila do rôznych rodín. No a veľa, veľa toho je o tej Viktórii, takže asi by sme to mali odľahčiť nejakou rozprávkou.
poďme od faktov k niečomu inému, umeleckejšiemu, dajme tomu.
Už sme raz rozprávali rozprávku, tak môžeme povedať ďalšiu. Tá je nonsensová. Teraz beží aj na základných školách. My sme sa voľakedy také neučili. Mali sme tú rozprávku, ale nie na literatúre. Alica v krajine zázrakov. Je to veľmi milé dielo od Louisa Carrolla. Je to dielo z viktoriánskej éry. Rozpráva príbeh dievčatka, ktoré zažíva neuveriteľné nonsensové príbehy. Raz sa natiahne, raz sa zmenší, raz pláva vo vlastných slzách, druhýkrát samé extrémne veci medzi zvieratkami a tak. Ale vystupujú tam postavy v jej neuveriteľnom detskom živote, ktoré sú aj trošku paródiou na, jak Gulliver bol na jurajovskú tému, tak toto má trošku zosobňovať viktoriánsku éru a vedú sa o Alici diskusie, že teda koho zobrazuje srdcová kráľovna, lebo tam tie karty sú vlastne aj postavičky, tak srdcová kráľovna by mohla byť samotná Viktória. Jej večné vykrikovanie, že odtnite jej hlavu, tak to je niečo ako zosúrovené trošku, že bola taká panovačná aj Viktória, lebo Viktória skutočne bola aj dobrúčka, ale veľmi aj náladová bola Viktória, takže niekedy sa vedela vytočiť, tak niekto vidí v tej kráľovnej, s ktorou sa stretáva Alica, samotnú kráľovnú Viktóriu. Postava vojvodkyne je ako keby postava jej matky, ktorá jej robila prieky hlavne v jej ranom detstve, pretože jej matka, vojvodkyňa z Kentu, veľmi chcela, ona vedela, že dcerka bude kráľovná a chcela, aby ona bola regentka so svojím spolupracovníkom a doslova ju až týrali, ale potom sa ich vzťah počas života priblížil. Takže vojvodkyňa v postave Alica v krajine zázrakov by mohla byť jej mamka. Potom veľa iných vecí a postav sa v nich môže hľadať niekto. Niektoré sám autor Carroll vyvráti, že toto som ja nemyslel, že je ten alebo ten, a ktoré nevyvráti, stále je otáznik, že mohli byť postavy inšpirované realitou. Potom sa k tomu príbehu viaže ešte taká epizóda, že i samotná Viktória bola nadšená Alicou a keď chcela pokračovanie, vraj Carroll jej naznak takej zlosti poslal vedeckú matematickú rozpravu, lebo on chcel ukázať, že ja som hlavne matematik, ale Carroll sám vyvrátil, že je to novinárska kačica, že také niečo som neurobil. No a najväčšia kačica, žijeme v dobe hoaxov, je, a tento je veľmi starý, že Alicu napísala dokonca samotná kráľovna Viktória. Je to hoax, ktorý bol veľmi populárny, ale svojho času aj o Shakespeareových dielach sa viedli spory, že to nie je Shakespeare. No ale poďme teraz, že kráľovná Viktória autor. Vraj to písala po smrti svojho milovaného manžela Alberta, niekedy po roku 1861, čo by aj sedelo. A že to písala tak, že Carroll ako keby len prepísal, aby to bolo inou rukou, dobre to znie. A opisuje tam zase vojvodkynia, to sedí, to je jej mama a tak. A Carroll hovorí, že nie, nie, nie. A je to podložené, že kniha vznikala tak, a je to fakt zdokumentované, že idúc na loďke 1862, tento Louis Carroll s dievčatkom Alice Liddell, ktorá bola dcerou dekana v Oxforde miestneho, tak tejto dievčine, tej Alice a jej sestram rozpráva príbehy neuveriteľné, nonsensové, a pritom si kreslí aj obrázky. Čiže tie sú zachované, čiže to je literárnou kritikou potvrdené, že kto je autorom bez debat, že Carroll. A potom vychádza už s inými ilustráciami rozšírená Alica, ale tento hoax, že to robila Alžbeta, je síce milý, ale patrí to do viktoriánskych čias. Tak je to také pekné. No a ešte taká jedna pikoška, tiež sa hovorí o tom, že tá Alice Liddell, tá predloha pre tú Alicu, že vraj mala milenecký románik s najmladším synom Viktórie, princom Leopoldom, ktorý nešťastník mal hemofíliu a ona ako 31-ročný zomrel, mal potomkov, ale tento románik je tiež taký, že skôr nie, ak zasnúbeniu nedošlo, ale to tiež sa viaže na tú viktoriánsku rodinu a Alicu prepojenie. Takže zase vidíte rozprávka a nejako to súvisí s Hanovercami.
Čiže ak by sme to viktoriánske obdobie úplne v krátkosti zhrnuli, tak čo by sme o ňom vedeli?
Je to doba veľkých premien. Staré, dobrá Anglie sa mení na jednu modernú spoločnosť a hlavne na jedno veľké impérium, pretože keď kráľovna Viktória zomrie v januári 22. januára 1901, hlavne anglosaský svet ako keby naraz onemel, má dediča Edvarda VII, to už bude z iného rodu, lebo po otcovi Albertovi, ale ako keby niečo veľké zomrelo, lebo končí, ako keby sa zatvorila jedna kniha. A ono je to tak, že ona vstúpila do 21. storočia len pár dňami, už veľmi chorľava. Čiže z ňou sa zatvára...
20. storočia.
Áno, 20. Čiže z ňou sa zatvára 19. storočie. Niekedy hovorím žiakom, že storočia nemusia končiť presne storočím, lebo revolučné 18. storočie končí až bitkou pri Waterloo 1815, lebo Napoleon je bodka. A 19. storočie končí 1918, ale pre britský svet jedna kniha sa zatvorí 22. januára 1901, to 19. storočie, aby som sa nepomýlil. Takže je to taká zvláštna udalosť. Veľa sa zmenilo tvar Británie z takéhoto ešte starosvetského romantického začiatku, kedy ona s kudrlinkami mladučka deva nastupuje. A ešte som zabudol jednu vec pri nej, a to je také zaujímavé, keď hovoríme o tej rozpínavosti, že východoindická spoločnosť držala dlho Indiu, tú veľkú Indiu, ale potom prešli kvôli povstaniam Indov právomoci priamo na korunu a Viktória bola prehlásená za indickú cisárovnu. Čiže kráľovská koruna mala viac pod kontrolou tie veci, čo sa diali v koloniálnom indickom svete.
Thank you.
Počúvate pravidelnú reláciu História a my. V centre našej pozornosti je kráľovna Viktória a príbeh jej rodu. Naším hosťom je pán doktor Ján Zachariáš.
Bolo to aj to jej indické cisárovanie také romantické, lebo mala jedného dvorana z Indie, ktorého všetci na dvore nenávideli, lebo mal strašnú protekciu. Ona, no romantička, obklopila sa všetkým indickým, on ju učil indický jazyk, on sa správal až familiárne k nej, bolo z toho úplne napätie, no ale ona nebola v Indii priamo, ale znelo to tak komicky, pretože ona mala väčší titul krajiny, ktorá bola kolónia cisárovna, ako skutočne tá britská koruna mala moc, hej, kráľovská. Tak v jej prípade kráľovstvo bolo viac ako cisárstvo, ale pekne to znelo, pretože ona bola cisárovna rozprávkovej krajiny. A tu asi už keď tak ideme k záveru, by sme mohli k tej rozprávkovej krajine povedať o takých rozprávkových veciach, ako je diamant Kohinúr. Čiže keď pôjdete do londýnskeho Tavru, tak tam je klenotnica s viac menej novšími klenotami, lebo tá koruna, ktorou sa korunuje král, je z roku 1661 a je to replika stredovekej koruny. Ale ostatné sú už po kráľovnej Viktórii, len jedna korunka je tam, jej tá maličká, taká diamantová, a diamant Kohinúr je členený do koruny kráľovnej matky, teda matky Alžbety II. Ale ten Kohinúr aj predtým sa nosil a získala ho práve roku 1849 kráľovná Viktória ho nosila, lebo predtým ten veľký diamant, on je v klenotnici na tej korune dodnes, predtým ju nosili mugalskí, perskí vládcovia, afgánski, sikovia a správne by ňou mala byť korunovaná pred pár ročkami Kamila, ale Kamila použila korunu inej kráľovnej, lebo keby si dala túto kráľovnej matky, myslím stále matku kráľovnej Alžbety, tak by to vyvolalo medzinárodné fopa, zlostili by sa hlavne Indovia, Pakistánci, Iránci, Afgánci, takže Kamila nepoužila ten kontroverzný šperk a vôbec korunu s týmto šperkom. Nám je milšia o to, že my s Českou republikou máme letité vzťahy, jak sa povie, a ceruzky značky Kohinor poznáme. Voľa, kde som čítal, že nejaký domorodý náčelník mal drievko v nose, a to drievko a na ňom označenie Kohinor. Takže zakončíme to trošku humorne. Tak tá perla a lesk romantickej Indie a všetkých tých, my sme voľa kedy Sandokana pozerali, tak no. To je viktoriánska éra. No je to romantické jednoducho. Tak, tak to asi to bolo s tou Viktóriou.
Mm-hmm. A koľko rokov vlastne vládla?
Som zlý matematik, ale od 1837 do 1901 a o pár vočkov ju prekonala Alžbeta. Asi by sme ešte mohli spomenúť toho Alberta tak trošku. On už nie je hanoverec, lebo on bude otec a Viktória matka Edvarda VII, ktorý bude nástupca, lenže ten sa bude volať Sachsen-Coburg-Gotha, to znie strašne nemecky. A toho zase syn vstúpi do vojny prvej svetovej, Juraj V, a počas panovania za vojny zmení ten nemecký názov Sachsen-Coburg-Gotha na Windsorskú dynastiu, pretože nechcel dráždiť svojich britských podaných, keď bola vo vojne s Nemcami. Takže Albert Sasko-Kobursko-Gotsky bol po jednej línii s Viktóriou bratranec prvostupňový a ich spoločným stričkom bol Leopold I belgický. Obaja ho mali veľmi radi. On bol milujúci manžel, milovaný manžel, bohaté potomstvo, šťastný život, ale on dosiahol len titul a dosť dlho to trvalo, než to Viktória presadila, že mal titul princ manžel, teda princ konzort, ale bol to veľký podnikateľ a podporovateľ vedy, umenia, priemyslu, obchodu. S ním je spojená prvá svetová výstava v Londýne 1851. A keď zomrel, tak Viktória už iný odev ako čierny neobliekla a začala mánia Albertovská, pretože všetko bolo pomenované po Albertovi. Nosili sa medailoniky Alberta a napokon najlepšou spomienkou dodnes je Royal Albert Hall pomenovaná 1867 po ňom. Takže toľko o manželovi Viktórie.
Z zrejme, keď sa usilovala rôzne veci pomenovať po svojom manželovi, tak asi naozaj skutočne ho mala rada, zdá sa.
Mala ho rada, áno, veľmi, veľmi.
Ako vás tak počúvam počas tých našich relácií, tak to bolo asi aj bežné, že si bratrancov, sesternice brali tí panovníci.
No, v jednom českom filme je geniálna veta, ale to vedia len niektorí režiséri takú vetu vymyslieť, že jeden kráľ radí, že všichni lidé jsou si bratři Keletiová a všichni králové bratranci. V tej vete je všetko, lebo bratia, to je francúzska revolúcia, sme si bratia. Ale že králi sú bratranci, tak a sesternice, to je fakt. Takže tak.
Vy radi počas dovolenky a svojich voľných dní putujete po týchto historických miestach, obdivujete klenoty. Čo z tejto éry viktoriánskej alebo ešte aj generácie pred nimi ste videli na vlastné oči?
Z toho, čo som rozprával, tak z tých novších panovníkov väčšina je pochovaná vo Windsore alebo v blízkom okolí v mauzoleách a tak, ale Juraj II. Je pochovaný vo Westminster Abbey a tam je pochovaný aj Georg Friedrich Händel, aj Newton napokon.
Hosťom dnešnej relácie História a my je pán doktor Jan Zachariáš. Ústrednou témou dnešnej relácie je kráľovna Viktória a príbeh jej rodu.
Samotná kráľovna pôsobila Viktória od jej čias, i keď zámok Buckingham bol od čias Juraja III. Kúpený kráľovskou rodinou, ale ona bola prvá, ktorá v ňom sídlila a sídlila aj vo Windsore, to je starý zámok, ale spolu s manželom Albertom si Balmorale v Škótsku zriadili rezidenciu a v Osborne ešte. Tak tam chodievali, ako aby už utiekli pred verejnosťou. No Buckinghamský palác, tak ten vidí každý, kto je v Londýne. Dúfam, že hovorím správne, že Buckingham, že to by tak vyslovujem. A pred týmto palácom je obrovitánska socha kráľovnej Viktórie. Takto treba vidieť. Takže i klenotinia, Kohinor som videl, palác som videl v Londýne, pri hrobe Juraja II. Som bol. Tak niečo som zažil aj z dnešnej témy na vlastné oči a uši videl, vnímal.
Ako vyzerá ten diamant Kohinor?
Je veľký, ale nie je taký veľký ako Kalinén. Ten sa našiel neskôr a má niekoľko častí, je rozdelený. Najväčší brúsený, číry brúsený diamant sa nachádza v neskorších časov upevnený na žezlo z roku 1661, ale až po smrti kráľovnej Viktórie je to taký obrovská hruška, ale Kohinor je menší, ale tiež je to poriadny kusisko diamantu, tak vidno to na tej korune kráľovnej matky. Tak treba to vidieť. My keď máme nejaké maličké brilianty, tak to je tak maličké, že to len svieti, ale to sú veľké kusiska diamantov.
A naozaj originál vystavujú pre turistov?
Keď to chcete počuť, tak naozaj z prvej ruky. Ja som to niekoľkokrát vyskúšal Gemini, umelú inteligenciu. Stále sa k tomu vracalo, že áno, je tam v tej klenotnici tá koruna, ten diamant je tam. On bol kedysi aj inde, aj na iných korunách, alebo nejako inak ako šperk. Ale keď zomrela kráľovná matka, tuším 2002 Alžbety II., tak vtedy pri pohrebných obradoch bola poslednýkrát verejne vystavená, lebo to by pohoršovalo niekoho, ale že je na tejto korune. Tak mi to aspoň vraveli tie inteligencie, ktorým máme veriť, a to teraz tak letí, tak keď máme veriť, tak umelá inteligencia povedala.
Dobre, tak budeme tentokrát umelej inteligencii veriť. Vy stále zvyknete, keď rozprávame o nejakom významnom rode, to porovnať aj so situáciou na území Slovenska. Čo sa vtedy dialo tu?
Od roku 1837, tak to je celé naše národné obrodenie, keď vezmeme len viktoriánske obdobie, tak 37, to začníme Kolárom, Šafárikom, prejdeme Šturovcami, prejdeme až po Černovú, a síce Černová už je 1907, to už nežila, ale všetky tie udalosti od Šafárika a Kolára až do roku 1901, nášho obrodenia, prebudenia, vysťahovalectva, našich literátov, kodifikácie jazyka, všetko to naše hnutie. Ale keby sme išli od roku 1714, tak 1713 zomrel Jánošík, potom sme mali Mateja Bela, to bola veľká ozdoba uhorská, o generáciu mladšieho slovenského Sokrata Adama Františka Kolára. A potom ďalší hanoverci, to je náš Jozef II., to už máme Bernolákovcov, no a potom už máme tých Kolára, Šafárika a tak ďalej.
Máme nejaké spojúko k tomuto rodu?
Spojúko?
Našli by sme nejaké mikrospojenie?
Snáď v tej Amerike by sme našli, pretože vysťahovalectvo naše do Pensylvánie, no ono, to už sú Spojené štáty, to už odpadlo vtedy od Británie, ale tam nejako tí naši prapredkovia rozprávali s tými Američanmi anglického pôvodu. A keď mám to tak komicky zakončiť, tak keď z Ameriky sa vrátil s angličtinou svojou Slovák domov, s peniažkami, tak povedal, že ide drímac. No ale drímac je dreaming, takže nejaké spojko malinké sa nájde. Ale poviem tak, Británia nie je až tak prepojená s nami ako napríklad Francúzsko. Myslím si, že Štefánik vo Francúzsku bol občan a tak, Ale Británia bola a vždycky je, vezmite si aj Brexit, je tým kanálom tak trošku bokom európskej politiky. Ona nechce byť celkom kontinent. Vždycky tak bola. Nie je to ešte Amerika za veľkom láko, ale nie je to už úplne Európa. A toto si oni držia aj tou svojou konzervatívnou politikou, že nie do všetkého neskočia. Opatrníctvo, toto im spôsobil ten kanál, ktorý ich chránil pred Napoleonom aj pred Hitlerom, takže to opatrníctvo je aj, že my tak s tým Anglickom nemáme tak ako s kontinentálnou Európou. S Nemcami sme si užili, s Rusmi sme si užili, s Francúzmi sme si užili, ale s Britmi fakt, že sa ťažšie hľadá, áno. Našlo by sa samozrejme, ale menej, hej.
Predsa len, keďže nie sú súčasťou pevniny, tak...
Našlo by sa, isté, že by sa našlo, ale menej.
Takže ja vám ďakujem za veľmi, veľmi zaujímavé rozprávanie. Opäť sme bohatší o nejaké tie informácie. No a tešíme sa potom na ďalšie témy. Ďakujem ešte raz veľmi
pekne. Ďakujem veľmi pekne.
Vypočuli ste si reláciu História a my a v nej druhé záverečné pokračovanie rozprávania o kráľovnej Viktórii a členoch jej rodu. Naším hosťom bol odborník na panovnícke rody pán doktor Jan Zachariáš. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Rádio Lumen